Jeg må få si det at hver morgen hører vi på Jæren Misjonsradio. Det er vel flere enn jeg som gjør her, kanskje. Og Holger Kjølvik, han forvirret meg i går. Fordi at han leste, og så sa han at vi skal lese dagens tekst. Vi slo på litt sent, og så leste han fra Efeserbrevet kapittel 6 og fra vers 10. Og jeg hadde nå sittet og sett på evangelieteksten, så tenkte jeg, i alle dager er det epistelteksten som er prekentekst for søndagen. Så han forvirret meg litt på dette her og da. Men da jeg fikk vårt land, fikk dagen, så jeg det at det var jo ikke sånn det var da. Men det ble slik at jeg begynte å se litt grann på denne teksten, som er epistelteksten for i morgen, fra Efeserbrevet kapittel 6. Og jeg tror at de tekstene som står for denne søndagen da, egentlig så etter jødisk tankegang så er vi inne i den allerede. Kan du si den begynner på dagen før ved solnedgang. Men, og derfor hadde jeg lyst til å stanse for dette. Av og til så er jeg ikke helt sikker på hva som er gitt og hva som man har tatt i den sammenheng når det gjelder ordet. Men vi vil stanse litt for noen ting i denne veldige teksten, for det er det. Det er en kolossal tekst, og vi trenger å bli minnet om den. Og der står det fra vers 10 i kapittel 6 i Efeserbrevet. For øvrig, bli sterke i Herrens kraft. Ta på dere Guds fulle rustning, så dere kan holde stand mot djevelens listige angrep. For vi har ikke kamp mot kjøtt og blod, men mot maktene, mot myndighetene, mot verdens herrer i dette mørket, mot ondskapens ånde her i himmelrommet. Ta derfor Guds fulle rustning på, så dere kan gjøre motstand på den onde dag, og bli stående etter å overvunnet alt. Stå da ombundet med sannhetens belte om livet, og vær iført rettferdighetens brynje. Ha som sko på føttene den beredskap som fredens evangelium gir. Grip fremfor alt troens skjold, som dere kan slukke alle den onde brennendes piler med. Ta frelsens hjelm og åndens sverd, som er Guds ord. Be til enhver tid i ånden med all bønn og påkallelse. Vær årvåken i dette med all utholdenhet i bønn for alle de hellige. Herre vår Gud og himmelske Far, vi kommer til deg i Jesu navn og ber deg om at du kunne forunne oss en nådestund ved dine føtter, der hvor den hellige ånd lykkes i å ta av ditt og gi til oss, levendegjøre ditt hellige ord for våre hjerter med den kraften som er i ditt ord, Herre. Kan du tale til oss? Jeg ber om nåde i denne kveldstund. Vær oss nær. Amen. Det er sagt om denne teksten at Paulus her har en felttale. Han kaller til åndelig krig og til mobilitet og til å stå imot den fryktelige fiende og det fryktelige fiendskap som Guds barn i denne verden møter altså. Og derfor sier han, bli sterke i Herren og i hans veldes kraft. Bare den setningen der jo virkelig noe å kunne la synke inn i hjertet sitt. Bli sterke i Herren. Og da jo dette spørsmålet med en gang, hvordan kan vi bli sterke i Herren? Det han altså oppmuntrer oss til. Og nå det slik at Guds rike i så veldig mange sammenhenger det stikk motsatte av det vi møter i denne verden. For i menneskelig sammenheng så det legemlig styrke og sjelelig styrke som gjelder. Men i Guds rike det åndelig styrke. Og det som med på å styrke det åndelige livet, det framfor alt en ting. Uglem sa til oss på Drottningborg, ting noe du ikke skal bruke, sier han. Men av og til så vet jeg ikke, nesten sagt, å bruke noe annet enn det. Og hva det? For det ikke en ting altså, men det et forhold. Og det nåden. Det en ting som kan gjøre en kristen sterk i denne åndskampen, og det nåden. Det det apostelen sier til sin venn og medarbeider Timoteus, bli da du min sønn sterk ved nåden i Kristus Jesus. Denne siden ved Guds rike, det så avgjørende for oss. Det den vanskeligste siden. For det noe du og jeg ikke har lyst til, så det nåde. Vi har lyst til å klare oss selv og takle livet og kristenlivet og alt det medfører. Det sånn. For det den skrøpelige, det den fattige som han gir nåde. Ja. Ikke den stolte, ikke den egenrettferdige, ikke den som takler alt, men den som må få alt. Det det vanskeligste for min del, og det det vanskeligste for Guds rikes personer gjennom historien. Og da Gud hadde et spesielt vanskelig arbeid med de som han fikk lov til å bruke. Paulus han var jo utstyrt med en veldige nådegaver og med innsikt og med store personlige gaver. Slik at når vi leser om han og hans gjerning, så kan han jo bli grønn av misunnelse. Kan du si, hvis jeg skulle si det på den måten, når vi tenker på hva han hadde. Men, hva var det? Det var en ting som var mye mer om å gjøre for Gud enn å bruke apostelen Paulus. Det var viktig det. Men selve forutsetningen for å bruke han var å frelse han. Ja. Og derfor plasserte han altså en satans engel i hans kjød som skulle piske og slå han. Hvorfor da? fordi at han skulle få bruk for nåde. Det er bare den i Guds rike som Gud kan få bruke og styrke, som har bruk for nåde. Fattig og hjelpeløs i seg selv, men har sine tomme hender utrakt imot nåde tronen i himmelen. Bli da du, min sønn, sterk ved nåden i Kristus Jesus. Bli sterke i Herren, skal Gud få lov til å bruke oss. Ja, som han får lov til å få små og hjelpeløse. Vi tenker så motsatt. Ja. Når vi står i kampen og i striden, tenkte jeg, hvis jeg har de rette argumentene, så skal det bli saker og ting, ikke sant? Hvis jeg møter vantroens mennesker, også, skal jeg overbevise dem, altså med slagferdighet og dyp innsikt i de spørsmålene. Og mange tenker som så at, ja, jeg kan jo ikke si noe særlig om Jesus, jeg da, fordi at jeg har ikke den innsikt og så videre. Det er svært få som blir overbevist ved at vi har så dyktige argumenter. Men det er et ord om Jesus som jeg hjelpeløshet må få lov til å bringe til andre. Jeg får lov til å vitne, ikke seire over dem, men å få lov til å peke på han som er umistelig for meg, for min frelses skyld. Det er det. Hvor vi må ofte stanse opp, bli sterke i Herren, og ikke i deg selv. Alt det du kan gi til andre, er det du selv kan få av all nådes Gud, som har fått lov til å tatt seg av din hjelpeløse sjel. Og så vet jeg noe om alle slags mennesker, uansett hvilke intellektuelle nivå de er på. De trenger en frelse for syndere. De trenger hjelp i sin vannmakt, i sin skrøpelighet, også de. Og så kan jeg få lov til å være med og vise veien. Da møter vi Guds styrke. I bli sterke i Herren og i hans veldes kraft, stod det. Det er et sterkt uttrykk, det, hans veldes kraft. Vi har med en veldig Gud å gjøre. Vi har med en Gud som har så uanede ressurser. Og som ikke er den som løfter oss opp, men som kommer oss til hjelp i vår nød og vår fattigdom, og viser seg som den han i sannhet er. En mektig og allmektig Gud. Vi får noen slike glimt inn i Guds rikes skjulte verden i Bibelen vår. Ikke minst får vi det når vi leser om profeten Elisa, som hadde opphold i Dotan, og som hadde avslørt den syriske konge og all hans strategi, og han fikk høre det er en profet i Samaria som avslører hva de sier i sovekammeret sitt, og de skjulte rådene, de avdekker han. Og så sender han en hel hær for å ta knekken på en mann. Det er nok så merkelig. Og det er ikke underlig at Gehazi, tjeneren hans, blir nervøs når han ser hvordan denne store hæren omringer den egentlig lille fillebyen Dotan. Der som Josef i sin tid ble kastet i en brønn. Men så er det at Herren ber, eller Elisa ber, Herre åpne hans øyne, og så ser han de veldige krefter, den veldige kraft som er til stede og som kommer til unnsetning til en profet som er i nød. Her ser han at hele himlen er full av vester og vogner som er stillere opp for å verne og beskytte og stride for en profet som Herren hadde kalt og som han verner og beskytter om. Og så sender han noen som lager en støy, Herren. Så det er veldig makt, så det var ikke måte på heller, skjønner du. Fordi at når de hører denne lyden, så sier de at hele den egyptiske krigsherre der på vei, det kunne de høre. Ja. Og de pakker sammen, eller løper av sted så fort de kan. Ja. Var det? Det er en veldig Gud. Det er Israels Gud. Det er vår Gud. Og for å ta en annen eksempel, når det er de veldige kreftene, hans veldige makt, da den assyriske her med Rabsake og Sankrib og disse her, jeg vet ikke om Sankrib var til stede, det var antagelig var han det, kongen i Assyria på denne tiden, Loilakis, og så sendte han sendebudene sine inn til Jerusalem og til kong Hisekia. De spotter ham, og de spotter Israels Gud. Og dere må ikke tro det, at det som profetene sier, og det som også Hisekia håper på at det vil skje. Det er ingen gudene blant folkene som har klart å stille opp mot vår krigsherre. Det kan like godt gi opp først som sist. Ja. Hva er det som skjer inne i byen? Da er det en konge som i sin hjelpeløshet bretter dette brevet ut for Herrens ansikt. Han vet at han ingenting har å stille opp med, sånn menneskelig talt. På det krigsmessige området har han ingenting å stille opp mot den assyriske herren. Men han bretter dette brevet, spottordene, som denne Rabsake kommer med overfor Israels folk, for Herrens ansikt. Hva er det for noe? Det er bønn. Bønn til Israels veldige. Kan du se til oss i vår nød? Så sender Herrens veldige en kraft, en engel eller flere, jeg vet ikke. I hvert fall så skjer det at 185 000 mann ligger døde da morgenen gryr, fordi de hadde spotta Israels Gud. Hva er det for noe? Det er det veldige. Det er den veldige Gud. Bli sterke i Herren og i hans veldes kraft. La din forventning stå til himmelens Gud. Ikke til ditt eget og hva du er, men hva Herren Jesus Kristus er, da han kan få lov til å gjøre sitt verk for oss og gjennom oss. Ikke hva vi får være i oss selv. Det er det som Guds ord formaner oss til. Det var det profeten Zakarias fikk beskjed om, Når det gjaldt Israels folkets nød og den stilling de var i. Ikke ved makt og ikke ved kraft, men ved min ånd, sier Herren, herskarenes Gud. Det er ved sin kraft, ved den hellige ånds kraft, han trer inn iblant oss og gjør sin gjerning. Vi tenker så ofte så galt. I Sør-Afrika var det en evangelist og bibellærer som hette Andrew Murray, som levde rundt forrige århundreskiftet. Han har skrevet en del bøker, og han sier blant annet i en av bøkene sine, vi, sier han, ønsker å komme i besittelse av kraften og bruke den. Altså, vi skal bruke kraften, og at den er vår, altså, sier han. Ja. Så det er så typisk for oss. Men Gud, sier han, ønsker at kraften skal komme i besittelse av oss. Og bruke oss, underlagt ham, redskaper for ham. Det er når han får lov til å gjøre sin gjerning i våre liv. Nå er dette en svær tekst. Jeg har bare så vidt startet på den, og kommer ikke i havn heller med det. Men han, det er en oppfordring til å ta på seg Guds fulle rustning. Vi står i en kamp, og vi trenger å være rustet for denne kampen, og vi trenger å komme inn i hans rustningskammer, hvor han får lov til å gjøre sin gjerning i oss og med oss. Det er bruden som sier det slik i Salmos høysang, kapittel 1 der. Det er vers 3 eller 4. Der står det, kongen har ført meg inn i sine kamre. Og det er flertall. Og frikirkeforstander Sandvann, han har skrevet en bok som han har kalt I Herrens kamre. Og da tar han utgangspunkt i disse forskjellige kamre, disse rommene som Gud vil føre oss inn i og gjøre sin gjerning i oss. Og det er et vidunderlig sannhet å stanse opp for. Bruden som her skildres for oss, føres jo først og fremst inn i hans kjærlighetskammer, hvor han får lov til å oppleve hans kjærlighet og forsikres om den nåde som han vil omslutte henne med. Men det er også et rustningskammer, hvor han vil altså istandsette oss til den drabelige kampen som vi er kalt inn i. Det er den som skildres for oss her, altså. Så det, ta Guds fulle rustning på, så dere kan holde stand mot djevelens listige angrep. Djevelen, han er en realitet. Han er en realitet også for oss. Det er vår motstander som har svoret på å føre oss i fortapelsen. Det står om slangen i Edens hage, at den var listigere enn alle dyr på marken. Det er en karakteristikk det, av djevelen. Han er slu, han er listig for å forføre mennesker. Han maktet det i Edens hage, og han er på jakt for å også overliste deg og meg. Vi har med en farlig motstander å gjøre. Det skal vi legge oss på hjertet. Jeg leste hos en kar, nå husker jeg ikke hvem det var, men det var sånn at det slo liksom litt spesielt ned hos meg, og det står, om du og jeg en gang skal stå reddet på den himmelske strand, så kan vi være forvisset om at djevelen skal ingenlunde bebreide seg at han ikke har gjort alt hva han kunne for å forhindre det. Det synes jeg var svært. Djevelen vil aldri si, jeg prøvde ikke nok. Jeg la ikke sterke nok føringer. Jeg var ikke, gjorde ikke fristelsene sterke nok. Sier jeg, nei, han kommer ikke til å bebreide seg det. Slik er anslagene mot vårt. Han har svoret på at han vil føre oss i fortapelsen, og han kjenner oss godt, og han kjenner våre svake sider. Derfor er det sant som sangeren sier, jeg går i fare hvor jeg går. Min sjel skal alltid tenke at Satan alle veiene står i veien med sin lenke. Hans skjulte helvedbrand meg lett forville kan, når jeg ei på min skanse står. Jeg går i fare hvor jeg går. Jeg tror det er sant det. Jeg er i fare. Kanskje en spesiell fare. Kanskje ingen han lurer på så sterkt og så intrikat som på predikanter som skal forkynne Herrens ord. Ja. Vi står i en drabelig kamp. Det var også det frelsesoffiseren ga uttrykk for når det var en som spurte han om hva disse herre F-ene som han hadde både på jakkeslaget og på skuldrene sine, denne F-ene, hva er det for noe som de betyr, sa han? Jo, sa han, fiender både på høyre og venstre side, sa han. Ja, det var vel ikke helt etter oppskriften, men det var sant. Og om ikke vi går med noen F-er på oss, så er det like sant for oss også. Vi har fiender omkring oss på alle kanter. Djevelen som en lysets engel, og djevelen som en brølende løver, i alle slags forkledninger vil han prøve å ta oss. Vi har ikke en kamp mot kjøtt og blod. Vi har ikke mot mennesker, og på den måten vi har ikke det. Selv om også at det møter oss gjennom mennesker. Men vi har det mot maktene, mot myndighetene, mot verdens hersker i dette mørket, mot ondskapens ånde her i himmelrommet. Det er få av oss som makter og så trenge inn i dette mørkets velde som her omtales, men som altså er omkring oss og som vil ødelegge for oss. Og i himmelrommet står det her, og, men det er, når det står kamp her, så er det ikke en kamp som pågår langt unna oss. Fordi at dette uttrykket kamp, det betyr nærkamp eller brytekamp. Så du får den inn på livet altså. Du merker den i ditt daglige liv. Du merker hvordan disse åndskreftene, hvordan fristelsene kommer. Og denne ondskapens ånde her organisert helt til topps, hvor altså han som høvdingen over luftens makter, som djevelen, som den store strategen, som dirigerer sine åndskrefter imot oss. Og da det vi skjønner det, hvor viktig det for oss å være berett, være våkne og være ikledd. Den rustningen som Herren Jesus Kristus vil gi oss del i. Som det tales om i dette kapittelet her. For vi lever i en verden. Verden er jo et vidt begrep i Guds ord. Det også verden som betyr alle mennesker. Sånn kan det brukes. Det verden om jorda vår, men her de djevelske åndskrefter, altså de mennesker som djevelen bruker som sine instrumenter. Og derfor når Bibelen taler om verden, så det en stor fare for Guds barn. Derfor sier Guds ord, dere utro, vet dere ikke at vennskap med verden fiendskap mot Gud, står det i Jakob 4:4. Altså, verden representerer en fare for oss, og derfor trenger vi å være våkne, og at vi ikke vil lefle med den, slik at vi blir utro, som det synes som de som leste dette brevet og som fikk det tilsendt, hadde vært, siden apostelen sier, dere utro. At ikke det må skje med oss, at vi utro, imot ham som vår Herre og frelser, og som har kjøpt oss så dyrt med sitt blod. Ta Guds fulle rustning på. Og denne rustningen, den trenger vi hvert eneste ledd av, slik at vi, da den onde dagen kommer, det noen slike farlige dager i livet vårt. Jeg vet ikke hvordan det med deg, men jeg ser tilbake på mitt liv, så ser jeg noen dager i livet mitt hvor det var virkelig fare på ferde. Jeg ser det tydeligere i ettertid enn da jeg sto midt oppi det. Men da var det fristelsen og faren var der. Og fallet kunne så lett ha skjedd. Og ødeleggelsen ville vært stor. Det den onde dagen som kan møte oss. Vi vet ikke når, og vi vet ikke hvordan. Men det et løfte. Å stå etter å ha overvunnet alt. Det det Gud vil med livet vårt. Det hans kjærlighet, hans omsorg og hans frelsesmakt som i stand til dette. Som han sier, hvem skal skille oss fra Kristi kjærlighet, trengsel eller angst, eller forfølgelse, eller nakenhet, eller fare, eller sverd. For din skyld drepes vi hele dagen, og vi regnet som slakte for. Men i alt dette, det onde dag når du får alle disse tingene høva på hverandre. Men i alt dette, til og med på den onde dag, med anslagene fra den herren av åndskrefter og mot djevelen, å stå seire, ja, ikke bare seire, men mer enn seire ved ham som har elsket oss. Det hva Gud vil. Det det hans frelse går ut på. Det hans makt som sterkere enn de største og mest innbitte kreftene vi står i kamp mot. Det godt å ha lært ham å kjenne. Han som vil frelse og vil bevare. For han avvæpnet maktene og myndighetene og gjorde dem til skamme på korset da han døde for oss. Det er hva Guds ord sier. Jeg vet at denne seieren, den er min. Den som holder seg til ham, kan ikke gå fortapt. Ord om korset er vel en dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst. Jeg er så glad i dette ordet blir, for det er et løfte det. For oss som blir frelst, er det en Guds kraft. Den som holder seg til den korsfestede, oppstandende Herre Jesus Kristus, blir frelst. Han kan ikke gå fortapt. Det vil ikke si at ikke et menneske som har vært en kristen kan gå fortapt. Men den som holder seg til, tror på ham, klynger seg fast til ham, kan ikke gå fortapt. Nei, de holder seg til seierherren og står etter å ha overvunnet alt. Nå har jeg vel talt lenge nok, kanskje. For jeg tror ikke jeg kan gå inn på de enkelte leddene i denne rustningen. Sånn det vil kreve mye. Og det er uendelig mye. I dag så bare slo jeg opp i et par bøker hjemme. Det er en kar som heter Lloyd-Jones, Martin Lloyd-Jones, som noen av dere sikkert har hørt, som ble karakterisert som det 20. århundrets største predikant. Det er ikke som evangelist, det er kanskje Billy Graham som nettopp er død, at han har hatt veldig virkning. Men som Bibel utelegger, så var kanskje Lloyd-Jones den største. Jeg har hans kommentar til Efeserbrevet. Den er på 8 bind. Og 2 av bindene er knyttet til denne teksten her. Så jeg liksom begynte å bla, men jeg skjønte fort at dette her var alt for mye å sette seg inn i med tanke på denne kvelden her. Men det bare viser det omfanget den har altså. For en bok er knyttet til dette, og stå på den onde dag frem til han begynner å utlegge rustningen i det andre bindet. Men det, vi trenger å legge merke til det, fordyp oss i det. Sannhetens belte, det å være av sannheten. Få lov til å tro sannheten. Det er det grunnleggende i vårt liv. At vi tror sannheten. Sannheten i Guds ord. Og holder oss til Guds ord. Jeg opplevde i militæret at det var en lærer som stadig var etter meg. Og skulle ha svar på mange ting. Og jeg prøvde så godt jeg kunne å svare. Og jeg svarte med Guds ord. Og så var det en dag han ble litt sint med meg, og så sa han det at, mener du ingenting du da, Kjell, sa han? Du flyr som en forskremt bikkje til Bibelen. Og så bare sier du det som Bibelen sier, mener du ikke noe selv da? Ja, nei, det er det ordet som jeg har tatt min tilflukt til. Og det ordet sier, det klygger jeg meg til, enten jeg forstår det eller ikke forstår det. Og så vet jeg det jeg må si til Gud en gang hvis det er ting. Jeg kunne ikke annet enn å ta ordet ditt til meg. Og få lov til å leve på ordet ditt. Jeg har møtt sannheten i evangeliet. Jeg har blitt avslørt av han som heter sannheten. Og så har jeg forsøkt min tilflukt hos han som er sannheten. så prøver jeg å leve i den sannhet som er åpenbart for meg i Guds ord. Det er brynja som vi kan få ha slik at vi blir verna i vårt hjerteliv, og det er skoa på føttene. Det som er fredens evangelium, et underlig ting. Vi skal stå i en krig, og så skal vi være omsluttet med fred. Fred er fredens evangelium som kan beseire fiendskapet. Den freden som ble grunnlagt på Golgata, den fred som er for den som er rettferdiggjort av tro. Da vi nå er rettferdiggjort av tro, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus. Det knyttes så sammen, og så har vi frelsens hjelm. Og så er det, du får lyst til å preke om hver enkelt av disse tingene da. Men la meg få lov til å si, vi har fått en hjelm. Og det står frelsens hjelm. Og jeg har lest det at det er en så sterkt ord som gjør at det egentlig kunne oversettes med visshet om frelse som hjelm. Jeg får lov til å vite og få ha tillit og tro, jeg er frelst. Ikke en usikkerhet om at kanskje jeg håper å bli frelst, og sånn. Men det er en frelse som er så mektig, som jeg får lov til å tro gjelder meg, slik at jeg er midt i kampen, får lov til å vitne for enhver kraft. Jeg er frelst. Jeg hører Jesus Kristus til. Jeg går til himmelen. Der er mitt hjem. Det er en seier i dette å få lov til å ha håp om frelse som hjelm, står det et annet sted. Det er altså i vissheten om jeg har retningen imot mitt evige hjem hos Gud. Det er noe av det som slår igjennom i kampen. Når himmelen blir ved lys og kjær og yndig, da blir Herrens hær i striden myndig, som står i sangen. Det er håp om frelse til hjelm. Frelsens hjelm beskytter tankene våre imot de tingene som vil ødelegge i livet vårt. Og så har vi denne vidunderlige sverdet da, som er Guds ord, som er et kapittel for seg, og så rikt å få lov til å svinge ordets sverd, få lov til å minne om Guds ord, og tro Guds ord, og bruke Guds ord, og at det får brukes inn i mitt liv, det tveeggede sverd som går gjennom sjel og ånd, og dømmer hjertets innerste tanker og råd. Jeg står her avslørt, og samtidig får jeg lov til å bruke det, og få lov til å minne om det midt i den kampen jeg står i denne verden. Ja, Herre vår Gud og himmelske Far, dette ble noen tanker, men jeg tror det var mye av dine tanker og hva du ville si oss. Herre, vi har vært inn for ditt ansikt, og jeg kjenner på det. Her var det så mange ting som skulle vært tatt fram og dratt fram i lys og talt med hverandre om. Herre Jesus, jeg minner om hvert det jeg har fått lov til å formidle, kunne få lov til å være til hjelp. Amen. Da tar vi med oss Herrens velsignelse. Vi ber om at vår Herre Jesu Kristi nåde, og Gud vår Fars kjærlighet, og den Hellige Ånds samfunn må være over oss og med oss og i oss alle. I ditt navn. Amen. Väl finns det många namn jag stavat på, men intet blivit kärare ändå än det namnet här, hem som mitt hjerte bär, det underbara namnet Jesus. Jesu namn, det skönaste jag vet, han den samme är som det namn han bär. Jag älskar honom i all evighet, och Jesu namn, det skönaste jag vet. Ej annat namn i hela världen fanns, som äras för och älskas så som hans. Till det namnet här vi vår hyllning bär, Guds son med ljuva namnet Jesu namn, det skönaste jag vet, han den samme är som det namn han bär. Jag älskar honom i all evighet, och Jesu namn, det skönaste jag vet. En dag skall jag få se hans ansikte, och hjärtans lov och pris till honom ge, för hans nåd mot mig när han utgav sig, Guds son med ljuva namnet Jesus. Vi är med och synger. Jesu namn, det skönaste jag vet, han den samme är som det namn han bär. Jag älskar honom i all evighet, och Jesu namn, det skönaste jag med korsets fot jag lägger ner min bön och mina tårar. Med korsets fot jag söker fred för allt som här mig sårar. Här döde han som älskar mig, här dör och jag så gärna. Här fant jag livets smala väg och hoppets morgens hjärna. Ved korsets fot jag bygger väl mitt liv och mina tankar. På den grund jag lägger till min båt och kastar ankar. Ved korsets fot i stormarna. Jag blir tross fall och bröde. Här är till damer nåden satt. Här våkner jag av döde. Ved korsets fot är ingen nöd och ingen tvilens sule. Så mörkat ej min frälsers död, vär synd och skam kan skyla. Vid korsets fot mitt alter står, här är Guds offer givet. Är allt av nåde nå jag får, till slut så får jag tänk att Jesus en gång var en främmed för mig, och jag visste ej då vem han var. Att till räddning för alla han offrade sig, och att min synd på korset han bar. Men han är ingen främmed idag. Jag har mött han och vandrar så glad. Han mig så till min nöd, härlig frälse mig bör. Och han är ingen främmed. Mig mötte en dag, vilken underfull dag. Då för första gång Jesus jag såg. Syndebyrden fallet av, och sin fred han mig gav. Med min frälser jag alltid vill gå. Men han är ingen främmed idag. Jag har mött han och vandrar så glad. Herren så till min nöd, härlig frälse mig bör. Och han är ingen främmed. Då min Jesus har levet, min käraste vän, till hans ära jag synger min sang. Och jag följer hans bord till mitt lys vinner hem. Och jag står in vid målet en gång. Men han är ingen främmed idag. Jag har mött han och vandrar så glad. Herren så till min nöd, härlig frälse mig bör. Och han är ingen främmed idag.